председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов, седмицата на Дарик Радио. Здравейте.
Здравейте,
Маргаритов. Открихте ли нарушения на права на потребителите при вчерашния черен петък?
Разбира се, попаднахме на нарушения. Все пак ние сме извършили над 250 проверки в търговската мрежа в цялата страна. Случаите не са много, но те отново показват, че може би не трябва да се предоверяваме на леко истеричните нотки, които се долавят в множеството анонси, реклами, покани за това да се включим в тази кампания. Мисля, че има достатъчно време, включително и преди Коледа и Нова година, за да преценят хората наистина разумно и обективно, доколко ще платят една истински ниска цена за това, което са планирали да си купят.
Всъщност, проблема е, има ли действително намаление или това са мними намаления? Просто пишат, че е намалена цената, без да е намалена въобще, или вдигат цената малко преди да я намалят и си се получава пак цената, на която обичайно продават.
Всичко това, което казвате, се случва, но като цяло не бих казал, че е в превес спрямо действителните намаления. Проблема, ако може да го наречем така, в България и в българския черен петък, е, че процентите намаления не са чак толкова големи, както в държавите, където той е възникнал и където продължава да се развива като старт на коледно-новогодишните намаления и тези кампании. Тоест тук при нас има малко по-дълги периоди, в които въпросните намаления важат, но пък процентите намаления като средно статистически не са много високи.
Всъщност, стоките трябва да са се продавали 30 дни
на старата цена.
На старата цена, за да признаете вие, че няма заблуждаване, че има действително намаление.
Да, и в никакъв случай да не се стига до това, което и вие споменахте във въпроса. Ние сме попадали на такива случаи и миналата година имаше няколко, и доколкото усещам, и тази година ще се получи в някои ситуации така, да се вдигне цената непосредствено преди или няколко дни преди старта на кампанията.
Вторник,
да,
и в петък.
И в петък всъщност вие връщате старото ниво, ма кажете, т.е. 30% намаление, което очевидно не е така.
А имате ли случаи да се държат високи цени 30 дни и после да се продават като намалени? Т.е. 30 дни преди черния петък вдигаш много цената и след това пак си продаваш на това, което си продавал 10 месеца преди това.
Ние сме отправили такива съвети към потребителите да знаят, че някъде може намалението да е реално, но това не означава непременно, че цената ще е по-ниска, отколкото може да го намерите на друго място, където не е с чак толкова голям процент. Просто защото това си е политика търговска на всеки един пазарен играч. Той може да реши, че ще държи високи цени, ако има кой да си купува. И тук е нещото, което, според мен, в което е сърцевината на въобще кампаниите за намаление. Хората понякога забравят, че всъщност те плащат цена, а не плащат процент. И моя съвет е да съпоставят офертите именно от тая гледна точка. Да, важно е да се информират какъв е процента намаление спрямо старата цена, но когато отворите на екрана три електронни магазина и видите, да речем, модела телевизор, който сте си планирали да закупите, и в трите електронни магазина, гледайте цената, която ще платите, защото може да е с 20% намаление, ама да е по-ниска цената му, отколкото в другия сайт, където е с 30% намаление.
Законни ли са обявявания намаления с големи цифри, а те се оказват после вътре само за 2-3 стоки?
Нелоялна търговска практика е това, която ние санкционираме винаги, щом я установим. На витрината, голямата витрина, още по-голяма от витрината надпис с бомбастичен процент, а вътре три шалчета.
Има три шалчета.
Да, това е нелоялна
търговска практика. А законни ли са намаления, които пише до изчерпване на количеството и количеството се оказва три шалчета? А другите 300 вече изчерпани.
Ами тук, може би, все пак има известен нюанс, защото има голямо значение каква кампания предварителна е направена от страна на търговеца, за да привлече потребителите в своя търговски обект. Тогава, когато той е разгърнал една масирана кампания, да речем с брошури или с анонси в електронни медии, и тази кампания е достигнала до десетки хиляди, понякога и до стотици хиляди хора, а пък после в търговския обект се окаже, че зареждането е било, както казахме, вече три шалчета, това очевидно ще е нелоялна търговска практика.
Вие как го хващате? Това искате
доставките, искаме доказателства, фактури, именно, договори. Да, документи, от които да е видно колко бройки. Аз съм дал и преди във вашето студио пример с коледните елхичките, понеже сега настъпват и тези празници, мога да го припомна. Коледната елхичка висока 50 см, я продаваме с 30% или 40% отстъпка, а тази, която е 70 см, си е на редовна цена. Отивате в въпросния търговски обект, дайте ми елхичка 50 см. Ми няма, тя свърши, ето ви от 70. Я тогава и те се оплакват хората. При нас ние отиваме и казваме, я да видим колко елхички в този магазин, дето на ден влизат сигурно по 5000 души. Сте заредили ми 5 елхички. Няма как това да не е нелоялна търговска практика.
Вие за това налагате санкции.
Да, но фразата до изчерпване на количествата може да бъде коректна тогава, когато има една пропорция на това, което е заредено от въпросната стока спрямо обемите, които по принцип този търговец реализира.
Има ли намаление в България като в Америка за първите, примерно 10 купили, първите 100, пък следващите 10 или 100 с по-малко намаление? Това не е много.
Не, това не е популярна практика. Може би са преценили нашите търговци, че тя ще предизвика бой и стълкновения пред магазините. То не, че не се случва това в щатите, но там те си знаят. Тук по-скоро, както отбелязах, наблюдаваме по-дълги периоди, в които важат тези намаления и по-ниски проценти в сравнение с западните пазари. Некъде.
Законно ли е сумирането на намаления? Значи и до сега, примерно, една стока се продава с 30% намаление. За черен петък казват още 30 и пишат
60. Това намаление в намалението не е законно и това е хубаво, че сега имаме възможност да го кажем, защото много е вероятно част от тези кампании директно да прелеят в нови кампании за намаление покрай, да речем, и студентския празник и предколедните базари и така нататък. Механичният сбор на процентите намаление създава заблуждение у потребителите, че тази стока е продавана на някаква много по-висока цена, по-дълъг период от време, както закона го изисква. Това очевидно не е така. Тук се получава една кумулация. Винаги трябва да се анонсира новия процент намаление спрямо цената, на която до тогава е продавана стоката, независимо от това, че тя от своя страна може също да представлява намалена цена спрямо по-предходния период. Това е принципа, който все пак мисля, че съвсем правилно и коректно отчита стойността, защото нека пак да кажа, понякога увлечени в това да следим къде ще е най-високия процент, ние изпускаме сърцевината на нещата, това е стойността на стоката, парите, които ние ще извадим от джоба си, за да си я купим.
Намерихте ли скрити такси? Уж намалено, обаче има за опаковка, за доставка, за сглобяване, за плащане с карта.
Преди всичко при пазаруването онлайн някои търговци могат да се опитат да спестят информация и оттам потребителя да бъде изненадан, че в последствие му се искат допълнителни пари за доставка, за пренасене до третия, петия и някой по-висок етаж, за сглобяване, па за разглобяване, защото ние тук трябва да отбележим и това, че в интернет може да упражним право на отказ. Купили сме си мебели, в 14-дневния срок, в който имаме възможност да преценим дали ни харесват или не, решаваме, че не ни харесват, ще ги върнем, обаче може да се окаже, и това не винаги е незаконно, че ще влезем в едни допълнителни разходи, затова тези мебели да бъдат разглобени и транспортирани обратно.
Е, по-добре да не ги връщаш. Където...
Да, и затова е важно да се проучват предварително условията. Винаги би било нарушение, ако търговците не дават информация, така че хората трябва да могат да преценят, да са предварително наясно с това в какви допълнителни разходи биха влязли, ако решат да върнат стоката, или пък ако в рамките наистина на такива кампании за намаление се налага този срок да бъде удължаван, или пък да бъде заплащана по-висока стойност, защото да речем куриерите са по-натварени, ангажират допълнителен персонал и така нататък. Могат да се правят такива модулации, но въпросът е да не са неизвестни за потребителите и да им стават ясни, чак когато дойде някой и каже, айде дай сега тук още 10, още 20 лева за нещо допълнително, което ние не сме го знаели преди това.
Има ли случаи на бързи кредити с лихва, която изяжда намалението?
Това е интересен въпрос.
Всъщност, каква ситуация си? Отиваш, гледаш 30% намаление, адски изгодно, даже верно. Изгодно, обаче пари нямаш. Отиваш, взимаш бърз кредит при условия, които по-добре е да си беше събрал пари за още 2 месеца напред и да си го купиш без намалението.
Ами тук пак важи принципа, че ако на потребителите не им е ясно в конкретния случай какво взимат и какво ще трябва да върнат, по-добре да се насочат към някой друг, защото конкуренцията е достатъчно силна на този пазар, предлагат се най-различни продукти и най-важното, това, което тревожи хората, имащи нужда от такива бързи кредити, е, че понякога се оказва, че им е спестена информация, че не им е даден стандартния европейски формуляр, в който задължително трябва да бъдат посочени тия реквизити. И то не е само лихвата, въпреки че е забранено по закон да се събират такси за усвояването и управлението на един такъв кредит, може да се окаже, че някой се опитва да товари кредита с такива такси. Ако нещо не е ясно, винаги според мен трябва да се въздържаме от извършването на такава сделка, защото тя не само по повод намаленията може да се окаже крайно неизгодна, може да въвлече потребителите в една спирала от дългове, които взаимно се погасяват, но накрая се оказва, че контрата винаги остава от потребителя.
Законно ли е намалението, ако е обвързано с дългосрочни договори? Пак гледаш 30, 50, 70% влизаш вътре и се оказва, че верно е 70%, обаче трябва да сключиш за нещо 70 месеца.
Да, това е както едно време не можеш да си купиш вестник Старт без Комсомолска правда. Да,
това са комбинираните пакети, те не са забранени. Нали?
Не са
сега,
забранени.
Ако някой предлага Старт с Правда, си е окей.
Значи, вижте, поначало, според мен, на свободния пазар би трябвало човек да може да има избор дали да си купи нещо само по себе си, дали да си го купи в комбинация с нещо друго, или да направи цялостен пакет, включваш няколко стоки и услуги. Всичко това е въпрос на избор и въпрос на вземане на информирано потребителско решение.
Не е законно да има пакети на глупост с нещо хубаво, ако те не се предлагат и по-отделно.
Ами да, ние ако си спомняте, даже имахме емблематичните случаи с ученическите бележници и лични карти, комплектовани с подвързия, която вдигаше цената в пъти, а пък иначе те си имат от държавната печатница цени, на които се продават насякъде, и тези цени са ясни и никой не може да задължи потребителя да си ги купи в комплект, защото просто избора е едно от най-важните неща въобще в потребителските права и потребителското поведение. И тук по-скоро въпросът е в рамките на такива кампании, тогава, когато коректно е обявено, че се предлагат както по-отделно, така и заедно, най-вече според мен практически в сферата на телекомуникациите може да стане това, една вещ, която ви е много желана и може да си я купите на супер изгодна цена, да върви в пакет с дългосрочен, както вие казахте, договор за телекомуникационна услуга. Тогава вече въпросът е на преценка, т.е. ви трябва цялата налична информация, колко време, как може да го прекратите предсрочно, ако решите, какви неустойки ще дължите, като тук напомням пак, че максимума е до 3 месечни такси, нещо, което ние постигнахме в рамките на дела, водени с големите комуникационни оператори, и тогава, когато вече вие си кажете, окей, да, знам, че 2 години ще плащам по 20 лева на месец, да, ще ползвам там някакви мобилни данни, дето я ги ползвам, я не, обаче на мен толкова ми е любимо това устройство, че аз ще съм готов да направя този разход и да си го взема сега за 10 лева вместо за 500.
Могат ли хората да върнат стоки, за които са премислили, че не са им нужни, а са ги купили импулсивно заради намаленията на черния петък?
Между другото, проучванията показват, че около 30% от хората, които казват, че ще пазаруват на черен петък, допускат, че е възможно да си купят нещо, което да се окаже, че не им е трябвало, са го купили само защото импулса от ниската цена ги е така потикнал да го направят. Когато е купено по интернет, безусловно могат, защото в 14-дневен срок упражняват правото си на отказ. Тук има няколко изключения, изчерпателно изброени в закона, здравословните съображения, има такива продукти, както и обектите на авторското право, които са разпечатани, тъй като тогава вече не може да се гарантира пък авторското право на тези, чието продукти се разпространяват. Но във всички останали случаи, т.е. масово купуваните стоки по време на черния петък са дрехи, битова електроника, обувки, козметики, и тези неща могат да се върнат тогава, когато решат хората. Когато
това
говорим
е
обаче
за електронен път, ако са купени. Да. А ако са от магазин,
е в вчера, търговската
вола,
мрежа.
Купуваш и днеската загризва съвестта, че си дал едни пари, които не е трябвало да даваш, и ходиш да го върнеш.
Закона
го гледаш,
не предвижда,
че не ти харесва.
Закона не предвижда такава възможност. Бяха обсъждани за сега по-предпазливо, според мен, в кулуарите на европейските институции идеи за това да бъде уеднаквен режима и за търговията в нормалните магазини, така ако мога да ги нарека, но към момента това е въпрос на добра практика. Моето впечатление обаче, включително и като потребител, е, че все по-често се срещат случаи, в които си купувате нещо от магазина и имате възможност, тази възможност се обявява още при покупката, в рамките на някакъв срок, в идеалния случай да го върнете само защото не ви е харесало и да си получите обратно парите, а в някакъв такъв хибриден вариант в този същия срок да го върнете, защото просто не ви е харесало и да си изберете нещо друго на същата или по-висока стойност, за което ако е на по-висока стойност да си и доплатите.
Имат ли право търговците да ограничават възможностите за рекламации заради намаленията? Да кажа сега, ти го взе почти без пари. Дай ми се щупи. Какво искаш?
Категорично нямат право. Такива резерви са нищожни и потребителите трябва да знаят, че разполагат с пълния набор от права, включително рекламацията за дефектна стока. Знаете, през първите 6 месеца от гаранционния срок тежестта на доказване, че дефекта не е причинен поради някакви причини извън условията на гаранцията, тежи върху търговеца, т.е. потребителят е достатъчно да занесе стоката, да си предяви рекламацията и да чака 30-дневния срок, в който търговецът трябва да предприеме някакво действие. Дали да осигури ремонта на дефектната стока, дали да замени дефектната стока с друга, или пък ако е неспособен да направи нещо от тези двете, да възстанови парите. И това, че той може да каже, аз почти ти го подарих, пък ти сега тук си дошъл да ми претендираш, че нещо не му е наред, как ще му е наред?
Изтеглил късата клечка, точно на тебе са паднало единствено да деца щупи.
Няма как да стане това, както и правото на отказ не може да бъде ограничавано при покупките в интернет. Ние сме срещали, за съжаление, такива нарушения. Търговец отказва да приеме обратно стоката, защото е била закупена в периода на намаленията и на тези кампании, но това е, този акт е нищожен, както знаете, и по никакъв начин потребителите не трябва да се заблуждават, мислейки си, да, вярно, аз, нали, я взех толкова изгодно, сега тук сигурно той е прав човек, където не ми я взима обратно и не ми връща парите.
Една особеност на българския пазар е, че черен петък на Запад е в магазините, докато в България огромна част от пазаруването е онлайн.
Това го има, въпреки че...
Проучване показва даже, че май повече пазаруват на черен петък онлайн, а не в битка по самите магазини.
Така е, но същото това проучване, вероятно Global Friday, мисля, че беше разпространено и през една от големите търсачки в интернет, показва, че да, повече са тези, които пазаруват само онлайн, от тези, които пазаруват само в търговските обекти. Обаче има една група и тя е най-преобладаваща, която пазарува и онлайн, и в магазина. Тоест, той, сега с извинение, не знам дали няма да обида някого, но докато е на работа си цъка и си избира нещо и си го поръчва, пък иначе като си тръгне от работа, ще мине и през мола, за да си вземе и оттам нещо, защото сигурно ще има и там изгодна сделка.
На кого се жалиш, ако си купил нещо през платформа, в която има различни търговци, на търговеца или на платформата?
Когато има търговци, тогава е ясно, че те носят отговорността. Администраторите на платформите, включително и социалните медии, които са толкова популярни напоследък, за момента не носят отговорност за съдържанието, което се разпространява, освен ако, разбира се, не става въпрос за нарушение на наказателното законодателство. Но вие, задавайки този въпрос, наистина бъркате с пръст в рамата, защото той е много сериозен от гледна точка на разпространяваните оферти, които не се предлагат от търговци, но от които социалните медии все повече изобилстват. И тук е големия проблем, защото за момента няма надежден механизъм на защита на тези потребители, които си закупят подобна стока, а тъй като ние не можем да се намесим легитимно и да установим някакво нарушение и да наложим на някой си наказание за практикуване на такъв тип некоректно поведение. И това е въпрос, който според мен наистина в момента с особена острота стои и трябва да се полагат усилия за неговото решение. Надявам се в рамките на така този подем, който има и в общо европейски план за оптимизиране на потребителското законодателство.
Вие следите и за нещо друго, за адаптация на дейността на търговците към такъв тип промоции, удължаване на работното време, например. Това можете ли да кажете, дали българските търговци, като ще правят такива промоции, тип черен петък, адаптират и дейността си към това?
Сигурно има такива, които могат да нямат допълнителен персонал. Вече споменахме за куриерските фирми, които се виждат неимоверно натварени в тези периоди и понякога не успяват да си спазят сроковете за доставка, което не ги унивинява, защото в крайна сметка винаги е възможно или да се ангажира допълнителен персонал, или предварително да се обяви, че ще има по-дълъг срок на доставка. Нямам впечатлението, че в България е вече утвърдена практика да се реагира по този по-скоро наистина гъвкав начин, но пък то си зависи и от интереса, който потребителите имат към тези кампании. Ако бизнесът е достатъчно разумен, гъвкав, коректен, лоялен, той винаги ще намери начин да откликне на потребностите на хората, които в крайна сметка формират облика на пазара, включително и в тези кампании.
Актуални са съветите ви, свързани с автомобилите, да не се купуват зимни гуми втора употреба.
Да, защото това е рисково. Значи, вижте, аз знам, че хората са в затруднено положение, че има цели групи стоки, които се пазаруват втора ръка и така нататък, но специално за гумите, според мен, не бива да се прави компромис. Още повече, че и законодателството вече е доста по-строго и изисква автомобилите да са оборудвани с зимни гуми или с такива, които са с протектор. Повече от 4 мм, да.
А тези, които са първа употреба, ясно, следите ли дали са ясно означени?
Ние правим проверки. За гумите не сме срещали сериозни затруднения и нарушения, тъй като там има универсална маркировка. Тя е достъпна в интернет и всеки потребител би могъл да се запознае с нея за момента на производство, за натоварването като килограми, което дадената гума може да понесе, за максималната скорост, в която може да бъде развивана. И всичко това, да, се съдържа там, където е необходимо върху тези продукти. Сега има, разбира се, различни в интернет, са достъпни в медиите, по принцип проучвания, тестове, изпитвания, които могат да ориентират потребителите как да намерят златното сечение, цена, качество, защото аз не бих казал, че препоръчвам да се купува най-скъпото, защото е най-качествено, но и компромиси, според мен специално с това, не бива да се правят, защото е пряко свързано с рискове за живота и здравето.
Комисията ви е спряла 350 фарове за мъгла, за да не могат да се продават. Какво им беше на тия фарове?
Това са такива стоки, които още на границата при вноса им са били проверени за съответствие с изискванията, важащи на територията на Европейския съюз, и не са представени никакви документи за установяване на това съответствие. Те са с произход извън Европейския съюз и най-вероятно като сила на осветлението и другите параметри, които тези стандарти въвеждат, не изпълняват. Търговецът не е успял да докаже или да представи допълнително такива документи или пък резултати от изпитване в сертифицирани лаборатории. Поради този факт сме ги спряли от разпространение на пазара, за да предотвратим евентуалното им използване и оттам рисковете, които това използване крият.
Съвети към студентите за 8 декември, които сега купуват пакети.
По-скоро носталгия към празниците тогава, когато и ние участвахме в тях, но аз мисля, че трябва по-ранко така да се подготвят нещата, ако е възможно, да не се чака последния момент, защото тогава се надуват цените, а пък услугите, които се предоставят, може би не са с най-доброто качество. Поне това показват резултатите от проверките през минали години. Тогава, когато стартора на групата е погледнал по-навреме в интернет или пък дори сме следяли и обявления, които в самите университети са поставени, е видял една оферта, обадил се, попитал е така ли е, не е ли така, и всичко е било организирано отнапред, проблемите са по-малко.